Box to Box Media. Network.
Ikuro.
Ikuzo.
Kembali lagi ke Ikuro. Segmen lepas Otaku Box. Bersama gue Bung Randan.
Bung Ros.
Dimana kita membahas
manga apa yang kita baca pekan ini.
Jadi apa manga yang lo baca pekan ini, Ros?
Ini tuh sebetulnya pertanyaan yang terus mengiang-iangi gue tiap hari Senin gitu. Oh, manga apa yang saya baca pekan ini? Oh, apakah saya sudah membaca manga pekan ini? Gitu kan?
Tahu-tahu plot twistnya tidak. Saya membaca Ulysses karya James Joyce.
Makin kuyeng. Ini buku orang nulis ketika giting apa gimana gitu kan, Ulysses itu. Iya, enggak, tapi pekan ini saya baca, meskipun lagi-lagi saya bertindak curang ya. Saya membaca sebetulnya apa namanya manga yang sudah sering saya baca gitu ya. Dan kemarin sempat kesebut di episode sebelumnya.
Woi, yang mana tuh? Lupa saya.
Yang ketika saya pakai baju, wah, pakai baju kebocan. Apakah Anda akan membahas manga tersebut? Tapi ternyata tidak.
Jadi
saya membaca sebuah manga yang di apa di karang oleh Ueda Sensei juga. Tapi bukan kebocan, melainkan Karya Gekun.
Oh, versi dewasanya.
Versi dewasanya, gitu. Ya,
inspirasi dibalik kalau di Kaizoku kita bikin Salaryman Package.
Iya. Yeah.
Terinspirasi PT Honyara. Jadi gimana kenikmatan membaca panel-panel 4, dari Karya Gekun dengan rambut. Sebenarnya rambut dia zaman dulu tuh rambut standar zaman sekarang gak sih?
Iya.
Kayak potongannya kan biasanya juga kalau
kayak undercut gitu
undercut
ya.
Undercut tuh sama biasa. Dulu tuh kayak super culun kayak gue masih SMA sebelum zamannya undercut tuh. Sempet gue kayak gak sengaja terlalu tipis tuh sedang manggil gue kobocan Karyage. Itu kayak as an insult. Tapi anyway gimana?
Jadi Karyage-kun dikarang oleh Masashi Ueda. Dia manggakanya dari Kobocan tadi sudah kita bahas. Kalau Kobocan mungkin kita tahu bagaimana manga dengan 4 kolom itu bercerita soal keluarga Kobo dan dengan orang tua serta kakek neneknya dan di kemudian hari dengan adiknya, ya kan, terus dengan binatang piaraannya. Jadi itu adalah Crayon Shinchan dalam versi yang sangat-sangat normal gitu ya, kehidupan normal, gak bokep dan segala macam. Nah, Karya Gekun ini sebenarnya agak 180 derajat dibanding Kobocan. Karena kita lihatnya di settingnya kan seorang dewasa ya. Gue gak pernah tahu Karya G itu umurnya berapa. Tapi yang jelas dia udah kerja. Jadi kita anggap saja dia ada di mid-20s gitu lah ya. Yeah. 26-27an gitu ya. Mm-hmm. Seorang salaryman yang kalau lo ke Jepang itu bakal lo lihat di mana-mana. Jalan di apa namanya di trotoar. Nah, ketemu di pusat perbelanjaan. Betul. Ketika lagi malam dia mabuk menemani kepala seksinya gitu kan. Betul. Dan ternyata setelah gue baca-baca lagi, memang di Jepang itu ada semacam keharusan ketika lu habis kerja lu bersosialisasi lah gitu.
Betul.
Jadi biar lu
karirnya di situ.
Betul. Karir lu juga naik gitu kan, dan bos lu tahu lu siapa gitu. Oh, lu nemenin gue minum-minum setelah apa namanya?
Nuangin sake ke dalam cawan.
Betul gitu. Nah, apa namanya? Adat-adat kayak begitu itu sebenarnya terlihat juga di Karya G gitu. Oh, okay. Jadi Karya G ini seorang tadi kayak gue bilang salaryman in mid 20s gitu ya. Dia hidup di sebuah apartemen yang tidak mewah.
Dia belum menikah kan?
Belum menikah. Okay. Dia belum menikah, dia hidup di sebuah apartemen yang tiap harinya kadang-kadang dia bersembunyi dari, gue gak tahu itu tukang kredit gitu ya, penagih-penagih barang gitu ya.
Oh, iya.
Atau ada yang apa namanya, terus kemudian suratnya itu pada numpuk di apa namanya
kalo,
di depan kamar.
Kalau dia zaman sekarang pinjol ya.
Iya. Dia menghindari pinjol. Kalau
pakai pay letter nih gimana nih?
Jadi semuanya itu apa namanya menepis anggapan bahwa hidup di Jepang itu kalau lo jadi berdasi salaryman lo udah pasti apa namanya sukses dan hidup lo itu terjamin gitu. Karya Gekun itu antitesis dari itu semua. Karena dia menunjukkan Karya G yang tadi gue bilang hidupnya itu di sebuah apartemen murah gitu ya. Perusahaan tempat dia kerja PT Honyara itu bukan perusahaan kelas 1 atau level bonafit.
Iya.
Bukan pula level kelas 2. Tapi level kelas 3.
Iya, ini sebenarnya itu adalah komik yang benar-benar merayakan kesemenjanaan ya.
Betul, sebenarnya merayakan kemediokeran sejujurnya.
Iya.
Jadi lu bisa lihat bagaimana Karya G di situ dia berfoya-foya. tiap kali terima gajian dengan gajinya yang tidak seberapa sampai langsung. Kemudian pertengahan dan akhir bulan dia harus berhemat habis-habisan gitu kan, ngakal dan segala macam. Di kantor dia punya kepala seksi yang cukup dalam tanda kutip menjilat ke kepala direkturnya. Dan lucunya direkturnya ini yang punya perusahaan, kalau lo lihat settingan tiap mereka, tiap dia ngundang gitu ya karyawannya ke rumahnya, itu rumah Jepang yang mewah gitu, yang khas Jepang, ada ada taman bonsainya dan segala macam, tanamannya bagus. Kaya raya, tapi perusahaannya kelas 3 dan kesejahteraan karyawannya
eksploitasi.
Betul sekali.
Margin.
Tidak diperhatikan.
UMR Tokyo.
Itu sudah pasti kalau zaman sekarang di-spill sama HRD bacot.
Iya tuh, rumah di Saitama.
Kerja pagi sampai malam 9 to 5, gaji tidak naik-naik, tapi Pak Direktur anaknya mobilnya baru, a threat gitu kan, ya, kayak gitu-gitu. Nah, Karyage itu beberapa kali protes minta naik gaji dan segala macam dengan caranya yang kocak gitu ya. Tiba-tiba apa namanya muncul di belakang apa namanya kepala direkturnya itu dengan apa namanya papan gitu ya. Bisa kayak gitu. Cuman gue melihatnya kalau tadi kita bilang kan kayak eksploitasi dan harusnya itu jadi sebuah protes yang serius ya. Ini kayak dia ya udahlah gitu. Gue hidup kayak gini aja gitu. Dan kekocakan-kekocakan itu terjadi ketika semua itu dibenturin gitu. Karena lu tidak punya hiburan lain gitu ya di dalam hidup lu, karena hidup lu mediocre gitu. Lu tidak punya pacar, lu tinggal di apartemen murah, dan lu kemudian kerja di perusahaan kelas 3. Ya udah, akhirnya dia semena-mena, ya bukan semena-mena sih, lebih menikmati itu semua gitu. Dan itu kayak gua ngeliatnya dalam beberapa panel gitu ya, dia keisengannya itu ditularin ke orang lain gitu. Contoh dia pulang kerja gitu ya dari kantornya. Terus kemudian itu lagi hujan. Karena hujan, bukan lagi hujan. Jadi dia pulang dari kantornya lewat jalanan apa namanya perumahannya itu menuju apartemennya sambil ngerokok. Ketika di depan pos polisi, itu rokok dibuang. Sama polisi ditegur dong. Jangan, itu bisa menyebabkan kebakaran. Matiin, terus buang pas sampah gitu kan, kesel dia. Besoknya pas lagi hujan gitu ya, dia sengaja lewat depan pos polisi itu, terus kemudian ngerokok, dan itu kan karena hujan ada genangan kan, dia ngerokok depan pos polisi terus buang sembarangan. Jadi kemudian itu kan apinya mati gitu kan, apinya mati kena air, terus dia ketawa depan polisi muka gitu, hahaha gitu. Jadi that kind of pettiness gitu ya.
Kemenangan-kemenangan kecil
dari seorang pria mediocre. Kayak gitu-gitu. Terus kemudian lu bisa ngeliat hal aneh lainnya adalah, kan kalau misalkan lu pergi ke gunung gitu ya buat ngelukis, ya lu lukis apa? Gunung. Pemandangan gitu kan.
Dua bukit dan matahari tengahnya, ada awan di kiri dan kanan, dan gunung berbentuk angka 3.
Betul. Karyage datang ke gunung, buka apa kanvas, ngeluarin alat lukis. Melukis gedung-gedung.
Edgy banget.
Agak-agak jongkok emang. Jokes-jokesnya kira-kira kayak gitu. Dan ada beberapa yang menurut gue tuh emang mungkin ini karena ini ya, apa namanya, di tahun 90-an gitu kan. Gue gak tahu. Gue tadi mencari informasi, ini sebenarnya si Masashi Ueda ini bikin manga ini tahun berapa sih, tapi gue menduga di 80-an di sama 90-an kali ya. Dan susah banget nyari, kalau sekarang mau pengen scanlation tuh susah, lu harus nyari komik lamanya, bahkan di Tori Kaizoku gitu kan, komik-komik lamanya gitu. Dan dulu gue mengonsumsi ini adalah ketika gue kuliah, gue lewat barel ya UI tuh banyak apa komik-komik lawas gitu. Dan karena ini kadang nggak ada berhubungan satu sama lain, gue bisa beli aja tuh sesuka hati gitu, yang seri volume berapa aja gitu. Nah, dari situ gue tuh kayak ngerasa ada ini, ada kayak semacam korelasi. Karena ketika itu kan gue hidup sebagai anak kos, harus berhemat gitu kan. Jadi melihat karya dia tuh kadang-kadang kayak, oh kayak gini ya, lu ketika lu nggak punya apa-apa, akhirnya pada lu akhirnya bergantung sama apa namanya kemenangan-kemenangan kecil di dalam hidup lo itu gitu. Dan ya gue ngelihat ya, kadang-kadang kayak semacam apa namanya, kayak dia mencari hiburannya tuh dengan ngisengin orang gitu, atau ngebecandain bos-bosnya sebagai bentuk protes kecil barangkali, karena dia, gue nggak punya power apa-apa kayak gitu, akhirnya dia kemudian menyentilnya dengan humor-humor yang absurd gitu.
Gue ngebayangin komik ini tuh level of relatability-nya buat pembacanya di Jepang tuh lumayan tinggi ya. Karena essentially dia lagi memperlihatkan kemediokeran ya di sebuah lingkungan kerja yang Lo kan sering dengar soal betapa kerasnya persaingan untuk masuk ke dalam workforce Jepang. Budaya kerja yang gak sehat, ngelakuin apa aja demi perusahaan dan atasan. Sampai ini kalau di sini kasusnya justru pernah kena anak AHN si Karoshi kan. Jadi orang yang meninggal karena overwork ya. Nah ini tuh terkadang gue juga ngebaca karya Gekun ini sebagai a big fuck you to all that gitu loh. Kayak lu tau gak sih sebenarnya di dalam lingkungan ini lu masih bisa bertahan hidup sebenarnya dengan tidak ngasih effort yang harus agak goblok-goblok pintar dikit gitu.
Bener.
Dia tuh sebenarnya, correct me if I'm wrong, dia gak pernah yang bener-bener tertekan apa
enggak down. Enggak pernah. Kayak gitu. Kayak misalkan oh ya udah, terus ada ini mabok, terus kemudian ketiduran di tengah jalan kayak gitu-gitu, ya udah terus besoknya baik-baik lagi gitu.
Nah, gitu. Harusnya mungkin karya Gekun tuh would be a good apa ya istilahnya ya? Bacaan suplemen buat yang adult zaman sekarang yang mau kerja gitu ya. Kayak you know what? Enggak perlu terlalu gimana-gimana gini aja kok gitu. Dia tuh kayak kecoa gitu loh.
Benar.
Survival skill tinggi loh, jangan banget, salah loh.
Banget. Itu ngomongin
ganggu lagi.
Ngomongin survival skill ada yang ada komiknya tuh yang gue baca di Kaizoku. Jadi ada perbandingan perusahaan Bonafit kelas 1 karyawannya datang ke kepala seksinya. Saya membutuhkan uang gitu. Oh ya udah, langsung tantanginin. Sana tinggal ke bagian finance gitu kan. Ya mereka punya banyak duit gitu kan. Saya ingin pinjam gitu, langsung kasih duit. Nah, perusahaan kelas 3 gitu. Karya Gekun datang ke kepala seksinya. Saya ingin pinjam. Terus kemudian kata kepala seksinya, "Boleh, tapi hari Minggu aja ya." Ternyata pinjam bagian depan kantornya itu buat jualan ini, jualan baju, tau gak lo? Lo ngebayang
gak? Side hustle ya?
Iya, lo ngebayang gak sebuah perusahaan meminjamkan bagian depannya pada hari Minggu kepada karyawannya karena karyawannya butuh uang lebih. Gitu loh.
Si apa namanya, kalau tadi, wah apakah ini sebenarnya perusahaan yang eksploitasi karyawannya? Ini sebenarnya karya Gekun tuh mengeksploitasi bos langsung.
Emang.
Kan yang ada sebenarnya yang kondean itu bukan karya Ge.
Si
manajernya, kepala bagian itu.
Kepala bagian itu Pak Kabak.
Bangsat nih apa, anak buku goblok. Udah goblok tapi ketika punya kepintaran tuh culas gitu kan.
Iya.
Malah buat making his life a living hell gitu man.
Dan si kepala bagian ini juga gak bisa nendang dia kan. Maksudnya kalau misalkan lo di perusahaan yang benar gitu ya, kerjanya biasa-biasa gitu kan, lo bakal dievaluasi dong. Lo kalau kagak bener, cabut lo, gue tendang lo. Nah ini enggak gitu. Makanya bener kayak kecoa gitu. Lo tuh sebenarnya gak berguna, cuman gak bisa gue singkirin juga. Gitu.
Sebenarnya ya itu dia kan. Maksudnya yang kejebak itu si kepala bagian.
Iya.
Maksud gue anak buahnya kayak gitu gak bisa diapa-apain karena ya mau digantinya juga gimana.
Benar.
Ya, sedangkan dia masih ada tekanan dari atas. Nah jadi dia terkadang tuh ya, menurut gue posisi yang paling pernah komplain itu adalah mid management.
Iya, mid management. Benar.
Wah itu yang paling
repot sekali.
Lo harus bisa ngelit tapi lo masih, aduh man, itu kasian.
Yes.
Sebenarnya toko paling kasian di situ Pak Kabak.
Itu di kalau Section Chief itu ada ini ya, ada spin off komiknya deh kalau nggak salah ya, Dan si Section Chief ini Pak Kabaknya ini digambarkan punya satu orang anak yang masih kecil, seorang istri, rumah yang lumayan gitu ya, dan dia kayaknya ya aja manut-manut aja dan walaupun sedikit pusing sama Karyagi. Kalau Karyagi main ke rumahnya itu anaknya diajarin yang nggak bener gitu. Goblok ya,
Bang. Oke. Oh, ini ya. Tapi kalau menurut lo nih ya, sebelum gue shift ke komik yang gue baca. Menurut lo, kalau seandainya karya Gekun in this modern day ada di workforce, dia jatuhnya tuh angkatan apa? Apakah Gen Z, Millennial, Boomer?
Gen X dia harusnya.
Oh, Gen X.
Iya.
Kenapa tuh?
Gen X.
Ini kita kesampingan usia ya, maksudnya karakteristik.
Menurut gue lebih kepada yang manut-manut aja sama di atas dan Rimo.
Oh.
Gitu. Iya. Kalau milenial pasti akan wah rebel gitu kan, staging
atau
rebel.
Kayak dia kalau Gen Z dia akan lebih ambisius kan.
Iya, atau fuck it lah gue cabut aja. Gen Z enggak peduli. Nah, kalau Gen Z lebih nerimo dan kelihatannya kayak dia manut mereka sama boomer-boomer gitu.
Oke. Valid. Oke, nah tadi itu sebenarnya menarik ya. Lu sempat mention ketika awal ngebahas soal Karyagi, soal adat Jepang, kerja kan, culture gitu.
Iya.
Kemarin tuh gue nonton sebuah film.
Iya.
Yang gue nonton karena ya kayaknya lumayan premisnya kayaknya menarik dan kayaknya lagi ramai dibahas gitu. Mencuri Raden Soleh.
Oh iya 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 iya.
Filmnya Angga Dwi Masa Songko. Itu film yang apa ya? Gue beberapa kali nonton filmnya Angga Dwi Mas tuh sebenarnya nggak terlalu masuk sih di gue gitu ya. I don't know, maybe it's just masalah style aja gitu. Tapi you have to admit bahwa film dia ada yang suka, ada yang appreciate.
Betul.
Dan bagi gue film itu lumayan lah, gitu ya. Mungkin dari filmnya Angga yang gue paling suka sejauh ini adalah yang itu.
Raden Saleh.
Gitu. Walaupun ada some parts yang gue agak ngerasa harusnya nih take out itu kayak, gitu. But still overall very competent movie. Tapi ada satu hal yang gue sepakat omongannya Angga tentang efek yang dia inginkan dengan Raden Saleh, ya, bikin orang yang nggak tahu Raden Saleh tuh kayak cari tahu gitu. Menurut gue terlepas dari filmnya, that's a very good message. Ada value yang bagus di situ. Dan menurut gue juga nggak terlalu merasa dipaksakan gitu ya, kayak filmnya Hanung. jadinya gue mencari komik yang komik apa yang bisa bikin gue ini agak kebalik prosesnya. Komik apa yang bakal bikin gue penasaran mencari tahu lebih soal sebuah culture. Ternyata komik itu ada di Shonen Jump. Namanya Akanebashi. Akane Banashi sebenarnya. Itu adalah komik tentang dunia Rakugo. Japanese storytelling. Jadi gini ya, kan kemarin juga lagi banyak dibahas soal stand up comedian kan. Rakugo milik publik. Kalau ada stand up comedian, ini sit down storytelling kali ya. Jadi lo sambil pakai baju Jepang, lo kayak duduk jongkok dan lo bercerita. Biasanya ceritanya lucu, tapi ada juga yang lebih ke yang emosional atau apa. Ini tradisi yang udah ada dari zaman Edo dulu. Kayak ini salah satu hiburan rakyatnya orang Jepang lah. Gitu. Nah, so komik Akanebanashi ini yang dibuat, yang ditulis sama Yuki Suenaga, di ilustratornya adalah Takamasa Moe, jadi ada dua. Tentang seorang perempuan namanya Akane, dia mengagumi bapaknya, seorang Rakugoka, nama penceritanya gitu ya. Ceritanya di bapaknya tuh agak diremehin sama orang-orang, ngapain sih lo Rakugoka gitu kan. Tapi bagi anak ini, bapak gue keren banget lah. Keren. Dan yang gue suka dari komik ini adalah penggambaran Rakugo tuh gimana. Jadi betapa animatednya. Jadi ini kan lone storyteller kan. Ketika penceritanya menceritakan sebuah cerita yang tokohnya banyak, ya dia akan bakal mimicking, bakal berlagak seolah-olah ada, dia memainkan beberapa karakter, tapi yang cerita cuma satu gitu. Nah, intinya adalah dia kagum banget, cuma bokapnya kayak agak nggak dianggap. Dan ini kan sebuah profesi seni yang mungkin returnnya juga nggak bagus ya. Nah, alkisah suatu hari ini, bokapnya ini udah di level dimana, jadi ada kayak level-level lah, kayak sumo gitu loh. Abe Yokozuna. Nah, bokapnya ini mau ikut ujian untuk dapat rank Shin Uchi. Nah, si Akane-nya ngeliat bokapnya awalnya tegang, bagus, habis itu penontonnya heboh ya. Nah, jurinya seorang Rakugoka terkenal bilang, ini jelek banget lo semua, gue expel. Jadi bokapnya abis itu dilarang, udah gak bisa jadi Rakugo lagi. Nah, momen itu menginspirasi dia untuk, gue harus bisa nih mewujudkan mimpi bokap gue yang gak terpenuhi dengan gue masuk ke dunia ini. Dan setelah itu kita ngelihat bagaimana, ya udah, dia anak SMA tapi menempuh jalur untuk menjadi Rakugoka. Dan dia belajarnya awalnya diam-diam sama guru dari bokapnya. Nah, yang sebenarnya sih tokoh Akane ini lempeng aja sih, nggak ada yang kayak quirky yang gimana. Ya tipikal protagonis shonen yang bersemangat gitu ya, belajar hal baru. Cuman gue sangat enjoy bagaimana sesuatu yang mungkin dari luar lo liat, ini cuman storytelling nih. Cuman orang yang cerita. Itu kayak di breakdown ada hal-hal yang perlu diperhatiin gitu loh. Maksud gue ini tuh komik yang storytelling, tapi menurut gue if you wanna learn a bit about public speaking, itu juga bisa oh mungkin ini yang agak harus gue perhatiin. Kalau gue bilang Awashi itu edukasi, ini komik tentang komunikasi sebenarnya. Gitu. Terus dia kayak masuk ke stable, dia mempelajari dan dapetin hal-hal baru dari lawannya, dari apa namanya gurunya, dari seniornya. Dan ternyata tradisinya adalah kalau misalnya gurunya itu dianggap ayah atau ibu, seniornya itu dipanggilnya dengan abang gitu kan. Nisan gitu. Nah, dan itu apa namanya? Depiksi bagaimana dia berkembang sebagai seorang rakugoka. Bagaimana rakugoka yang satu dengan yang lain punya kekuatan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang intonasi misalnya, ada yang teatrikal. Ada yang dia membuat cerita zaman dulu tapi di remix di zaman sekarang. Ada yang kekuatannya bukan ngebanyol tapi dia risetnya udah dalam.
Betul.
Jadi dia bisa narasin semua cerita dengan gitu. Ada yang itu-itunya tuh lagi sangat gue nikmati. Gitu. Dan kembali ke poin yang gue bilang tadi, ya gue jadi buka YouTube Rakugo.
Betul.
Dan itu emang yang ngomong ya. Itu emang cara dia ganti suara tuh. Padahal dia cuma lagi sambil jongkok, kayak beneran posisinya sekilas tuh kayak sangat terdisiplinkan gitu.
Iya.
Ada, lu cari deh soal Death Reaper atau apa, ketika suara dia berubah jadi kematian tuh wow. Ada juga kayak gue sempet pernah bule, ada kayak bule dari Kanada yang lama di Jepang doing Rakugo in English, itu juga lucu itu. Cie. Gitu loh. Maksud gue kayak Dan di komiknya juga agak di allude bahwa di Jepang tuh kan mulai semakin populer sketch comedy dan manzai kan. Yang mana mungkin nih kalau babi udah lebih banyak, gue mungkin akan ngomongin komik apa Showa Ten yang manzai gitu. So why not Rakugo gitu. Dan lawan-lawannya juga lucu gitu, karena ada yang latar belakangnya dari dunia acting, seiyu, voice actor
ya.
Gitu. Jadi ternyata gue mencoba apa Rakugo. So it's gue agak merasa yang agak terlihat adalah this is a old art form.
Betul.
Tapi sebenarnya agak transcendent, dalam artian ya masih sebenarnya ada hal-hal di dalamnya yang relevan, because they always say this kan, storytelling tuh kayak it's the basic form of human communication kan.
Yeah.
Zaman dulu lo belajar, lo bertukar pengalaman semuanya kan dengan storytelling di perapian. Atau dengan kalau lo lihat orang-orang prasejarah tuh bikin gambar di gua kan. Nah, Rakugo kan is essentially the Japanese version of that gitu loh. Dan sebenarnya ini tuh agak mirip gaya gambarnya juga sedikit aja. So, kind of reminds me dengan sebuah komik yang udah di cancel karena pelaku kelakuan bejat komikanya ya. Si Act Age sebenarnya gitu, gila emang. Ya yeah, this is like the successor to Act Age lah. Cuman kalau itu kan acting kan, acting tuh selalu kayak kesurupan gitu kan. Nah kalau ini
storytelling
gitu. Nah gue pengen lihat sih, ini baru 27. Salah satu bab yang gue suka dan I probably can relate to it a bit ya, ketika dia lagi udah di bawah si gurunya, di bawah si Shiguma itu namanya, kan dia ditugasin untuk di bawah salah satu senior yang namanya Kyo, ya dipanggil Kyoani. Udah, lu harus belajar Kibataraki, apa tuh, memperhatikan audiens gitu. Dia disuruh magang, disuruh kerja part time, tapi bukan di bidang Rakugo, di bar.
Melihat karakter orang-orang di bar.
Iya, and how you communicate with them.
Oh oke.
Jadi kayak dia lagi belajar, awalnya dia karena dia ngerasa jago storytelling dia udah belajar produknya, menunya apa yang bagus kan. Awalnya dia kayak terlalu kencang gitu kan, kayak pegawai Pizza Hut. Nah benar-benar nah itu kalau lu perhatiin sebenarnya, wah gue gak tau sekarang ya. Kemarin sih gue ke Pizza Hut baik-baik, tapi kayak mungkin kayak 2-3 tahun lalu kan kayak dia always pestering ini bla 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 gitu kan. Sampai si yang punya barnya tuh bilang, lo lagi terlalu kenceng gitu. Coba lo perhatiin satu persatu deh gitu kan. Nah, sampai dia mulai nurunin suaranya, dia mulai agak dia custom made. Jadi itu katanya selain ya it's good lo bisa cerita diksi lo lucu apa, tapi harus ada koneksi yang lo bangun dengan personalize.
Betul.
Nah, terus kayak momen yang keren adalah ketika ya lo tahu kan lo ke Jepang kan, orang Jepang kan selalu struggling biasanya dengan gaijin kan.
Betul.
ada tamunya dikira speak English ya, orang Vietnam. Yeah. Wah gimana jelasin kan. Terus dia turun. Akhirnya dia menjelaskan dengan storytelling dia. Jadi dengan sambil nunjuk menu, terus dia kayak ngeperagain ekspresi minum bir. Sampai tamunya tahu, oh ini bir yakitori. Nah abis ilmu itu terus dia pakai ketika lagi manggung.
Jadi gitu. Basically yang bisa gue take adalah rakugo itu adalah disiplin ilmu perkara interpersonal dan intrapersonal.
Betul.
Kayak intrapersonalnya mungkin lu sebagai anak agency paham sama frase yang berikut ini, theater of mind.
Ada satu, well first of all sebagai anak yang bekerja dengan banyak anak radio.
Yeah.
Iklan radio
exactly.
Itu juga. Tapi ada satu bab to your point yang memang literally that's what efek-efek ini kayak gitu. Betul. Dia menghilang. Terus tiba-tiba muncul theater of mind itu. Gitu. Ada itu digambarin.
Itu importance of storytelling itu adanya di theater of mind karena gue selalu merasa gini, ketika lo membaca sebuah cerita nih ya atau apapun lah.
Yeah.
Indra pertama yang menerima adalah mata. Tapi betul. Yang menikmati sebenarnya adalah kuping.
Yes.
Karena lu kayak diomongin sama seseorang lagi ngobrol.
Yeah.
Makanya kemudian kalau kalimat lu kepanjangan, itu kayak dibacotin sama orang nyerocos.
Iya, lanjut.
Dan capek.
Terus,
gitu. Nah, itulah kemudian kenapa ketika lu bercerita atau menulis, itu penting untuk mencacah kalimat lu hati-hati. Sama punya theater of mind yang bagus. Supaya lu bisa merumuskan nih apa yang lu pengen omongin.
Kan kalau gitu. Di tulisan kan istilahnya vivid writing.
Betul.
Kan? It is the writing create a vivid image.
Yes.
Gitu kan. Nah itu yang intinya at some point juga dia belajar untuk mencapai itu. Gitu. Banyak teknik yang dimainkan, banyak suasana yang dibangun. Kontras, I think komunikasi juga yang penting. Ini this comes back to situasi yang itu kan soal theater of mind kan. That's what you conjure lah dengan betul. Storytelling lo ya. Terkait dengan tadi pengalaman dia bar, yang juga penting tuh ini reading the room man.
Nah iya.
Lo ngelihat audience dan mood lo tuh kayak apa, dan itu yang sebenarnya jadi so ilmu-ilmu itu tuh yang kayak dia. Ya itu ini man, ini kayak apa sih? Talking kayak sepikul
iya.
Cuman dalam bentuk komik. Nah iya kan ya.
Iya.
Siapa tuh Iman sekolah public speaking. Iman kan shout out gitu. Jadi itu maksud gue jendela ke sebuah kultur seni yang gue gak tahu, yang sebenarnya banyak banget hal-hal di situ yang berlaku secara universal di dalam storytelling dan komunikasi budaya apapun sih.
Dan gitu. Ini kalau gue gak salah ya, gue pernah baca Eiichiro Oda itu penggemar rakugo.
Interesting.
Makanya kemudian lu bisa menemukan One Piece itu di apa namanya, di penceritaannya itu kayak pakai babak per babak. Ya kan, dia sedang membayangkan gue ini rakugo dan ini One Piece ini bahan yang gue ceritain gitu.
Itu One Piece as a whole apa pas Wano aja?
One Piece secara keseluruhan. Jadi jadi si siapa namanya, si Eiichiro Oda ini emang dia suka kesenian rakugo itu. Dan itu sebenarnya ngasih unjuk gini, kalau lo ke Jepang itu mereka ada yang bikin kayak seni atau permainan khas mereka itu dibikin sangat prestis. Jadi itu jadi terjaga.
Yeah.
Main go begitu, main sumo, olahraga ada for tingkatannya, sure. Gitu. Rakugo tadi ternyata ada tingkatannya juga. Sampai kemudian gue ketika ke Kyoto, gue kan jalan tuh menuju Gion. Itu kan menuju Gion tuh gue lupa di sebelah kanan nggak salah. Itu ada teater gede banget, teater Kabuki. Dan itu
Kabuki.
Dan itu rame banget. Jadi orang-orang Jepang di masa modern tuh masih suka nonton Kabuki kayak ada begitu.
Ada gitu ya.
Gitu. Jadi emang terjaga banget. Bahkan NK tuh masih ada yang dengerin gitu loh.
Bro. NK tuh malah lu tau gak sih ada satu penyanyi namanya Jeru.
Ya.
Yang dia tuh sebenarnya dari Philadelphia. US kayak gue pertama kali di klannya anjing NK. He's black, pakai topi baseball kan. Kayak, tapi ketika nyanyi bukan R&B. Gini ya, di Indonesia yang bisa jadi penyanyi NK lu tau gak sih?
Siapa?
Almarhum Didi Kempot lah. Broken Heart gitu.
Bener.
Udah pasti tuh NK, tuh NK. From Solo bro. Gitu. Nah, tapi ya itu dia sih. Itu mungkin juga satu take out dari bangsa Jepang ya. Cara mereka menghargai dan mewariskan kultur mereka, tradisi mereka, itu tuh nggak hilang apapun mediumnya gitu kan.
Betul.
Ya ini gue mungkin nggak pernah kepikiran soal Rakugo. Lo tidak akan terlalu tahu mungkin juga soal geliat salaryman Jepang, but yet mereka ngebungkus di dalam media yang kita baca dan kita bahas di setiap episode podcast ini, yaitu komik.